Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Na međunarodnoj konferenciji u Bratislavi predsjednik Vučić poručio da ne veruje da će do sporazuma o normalizaciji odnosa sa Prištinom doći brzo, ali da Srbi i Albanci moraju zajedno da dođu do kompromisnog rešenja. Na sastanku u vladi dogovoreno da lokalne samouprave pogođene poplavama popišu štetu i pripreme projekte, a država će finansirati sve ono što one odrede kao prioritete. Tereza May podnela ostavku na mesto lidera konzervativne partije, ali će ostati na funkciji predsjednice britanske vlade do izbora njenog stranačkog naslednika. U Beogradu počinje književni festival Krokodil, gost prve večeri francuski pisac Michel Houellebecq. U polufinalu Roland Garros igraće Novak Đoković, Austrijanac Dominic Thiem. Pobednik će u finalu igrati sa pobednikom duela Nadal Federer. Nadal vodi sa 2-0 u setovima. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće protiv Ukrajine u trećem kolu grupe B kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Sutra u Srbiji sunčano i veoma toplo, temperature i do 33 stepena. Predsjednik Aleksandar Vučić učestvuje na međunarodnoj konferenciji u Bratislavi. Na panelu posvećenom dijalogu Beograda i Prištine poručio je da ne veruje da će do sporazuma o normalizaciji odnosa doći brzo, ali da Srbi i Albanci moraju zajedno da dođu do kompromisnog rešenja. Vučić će se u Bratislavi sastati i sa američkim zvaničnicima koji učestvuju na forumu, od kojih će, kako je najavljeno, zatražiti pomoć kako bi Priština ukinula takse na robu iz centralne Srbije. Detaljnije Nikola Denčić.
Kada god se razgovara o dijalogu Beograda i Prištine, čini se da je to pitanje važnije Sjedinjenim američkim državama, Nemačkoj ili Rusiji, nego Srbima i Albancima, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Poručuje da je za postizanje sporazuma o normalizaciji odnosa potrebna hrabrost i da će u jednom trenutku to morati da se dogodi.
Normalno je da se velike sile bave pitanjem Kosova i Metohije, ali bi do rešenja trebalo da dođemo sami. Iako situacija nije najbolja, Beograd će dati sve od sebe da očuva mir i stabilnost dok se traga za rešenje. Problem je što su svi predlozi oštro kritikovani i pre nego što su zvanično predstavljeni. U ovom trenutku pola sveta je priznalo Kosovo, ali druga polovina nije i nema nameru da to učini. To znači da svi moramo da pristanemo na kompromis i pronađemo rešenje koje će obe strane moći da prihvate.
Predsednik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači je saglasan da je neophodno što pre doći do sporazuma, ali kaže da kosovske vlasti ne mogu da pređu preko toga što je zvanični Beograd blokirao pokušaj da pristupe Interpolu i UNESCO. Aleksandar Vučić kaže da su srpski zvaničnici spremni da se vrate za pregovarački sto istog trenutka kada Priština ukine taksu od 100%.
Beograd se protivi kandidovanju Prištine za članstvo u međunarodnim organizacijama, zato što smatramo da je Kosovo i dalje deo teritorije Srbije. Zbog toga što Albanci grubo krše trgovinski CEFTA sporazum, već smo izgubili 100 miliona evra. Srbija nije uvodila takve mere ni kada je došlo do proglašenja nezavisnosti. Iako iz Prištine stižu poruke da nije važna ekonomija, već to da Srbija prizna samoproglašenu nezavisnost, nama je ekonomija jako važna. Izgubljeni su milioni koji pripadaju građanima Srbije.
U okviru foruma u Bratislavi predsjednik Vučić je učestvovao i na panelu o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je posle sastanka sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu da su detaljno razmotrili situaciju na Kosovu i Metohiji u oči sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 10. juna. U Rusiji su i ministar Nenad Popović i predstavnici sudske vlasti. Pripremila Nataša Aćimović.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da je sastanak sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom bio veoma važan zbog najnovijih dešavanja na Kosmetu, posle upada ROSU na sever i napada na misiju UN-a i ruskog predstavnika UNMIK-a. O svemu tome će se, kaže, raspravljati na zasedanju Saveta bezbednosti u ponedeljak.
Sergej Lavrov me je upoznao i sa ruskim stavovima tim povodom i da Rusija apsolutno podržava Srbiju i da će ta podrška biti jasno izražena i na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u ponedeljak. Ja sam ga upoznao sa tim šta će Srbija raditi u narednim mesecima, kakvi su naši stavovi vezano za ovo najvažnije pitanje, da smo mi spremni na kompromis, ali da albanska strana ne želi dogovor, ne želi kompromis, da stalno ide sa rušenjem svih tih dogovora, da ne želi da ispuni ono što je potpisala pre 6 godina opština, ali između ostalog ne želi ni da ukine takse, da oni uopšte ne žele da dođe do bilo kakvog mirnog rešenja.
Na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu učestvuje ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. On je posle sastanka sa generalnim direktorom Ruske državne korporacije Rosatom Aleksejem Lihačovom najavio da će u narednih nekoliko meseci biti postignut međuvladin dogovor dve zemlje za izgradnju Srpskog istraživačkog i naučnog centra za upotrebu nuklearne energije u mirnodopske svrhe. Također Ruska korporacija Roskosmos, ali i jedna slovenačka, pomoći će Srbiji da počne da koristi najnovije tehnologije za upotrebu satelita i snimaka iz kosmosa, najavio je Popović.
Razgovarali smo i o saradnji što se tiče korišćenja satelita i kosmičkih snimaka za razne vidove privrede i za poljoprivredu i za druge tehnologije, ali također one koje se koriste i u Ministarstvu odbrane, Ministarstvu unutrašnjih poslova i za bezbednost zemlje.
Osim ministara, na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu učestvuje i republički javni tužilac Zagorka Dolovac. Ona je govorila zajedno sa generalnim tužiocem Ruske federacije Jurijem Čajkom na temu zaštita prava investitora u cilju ekonomskog razvoja.
Eparhija Raško-Prizrenska zabrinuta je zbog pisanja prištinskih medija da će Arheološki institut Kosova u saradnji sa Nemačkom ambasadom u Prištini početi radove na Srpskoj srednjevekovnoj crkvi Svetog Nikole. Eparhija u saopštenju upozorava da prištinski mediji pravoslavni objekat pogrešno nazivaju katedralom u Artani, bivšem Novom Brdu.
Tanja Guprava prenosi vest da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da će sutra razgovarati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Ukazom predsjednika Srbije, poslanik Srpske napredne stranke i vojni komentator Miroslav Lazanski imenovan je za novog ambasadora u Ruskoj federaciji.
Postavljeni su i novi ambasadori u 3 afričke države. Novi ambasador u Republici Togo na nerezidencijalnoj osnovi je Đura Likar, koji će posao obavljati iz glavnog grada Nigerije, Abuđe. U Gvineji, Bisau i Republici Mali Srbiju će predstavljati Aleksandar Janković, koji će raditi iz Alžira.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa britanskim ambasadorom Denisom Keefom, koji je istakao da je Srbija učinila veliki napredak u reformisanju države.
Keef, koji završava mandat u Srbiji, rekao je da je naša zemlja čvrsto opredeljena za evropski put i da je, bez obzira na velike izazove, napredovala na tom planu. Prema rečima Keefa, postoji veća zainteresovanost britanskih investitora za ulaganje u Srbiji. Bilo je reči i o Brexitu. Premijerka i ambasador očekuju da će se saradnja dveju država nastaviti istim intenzitetom i posle izlaska Velike Britanije iz Evropske unije.
Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije predstavljen je u Privrednoj komori Srbije.
Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Sam Fabrici, rekao je da je potrebno popraviti javne investicije, nastaviti restrukturiranje javnih preduzeća, pojačati borbu protiv korupcije, unaprediti pravosuđe i poboljšati stanje u konkurenciji. Fabrici je rekao da Srbija u većini oblasti napreduje. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež rekao je da je između 2 izveštaja u Srbiju investiralo više od 40 kompanija iz Evropske unije i da su to bile direktne strane investicije.
Nova železnička pruga sa 2 koloseka za brzine do 200 km na čas između Novog Sada i Nove Pazove biće završena do kraja 2021. godine. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović, koja je obišla radove u blizini Inđije, kaže da projekat koji se izvodi u saradnji sa Ruskom državnom železnicom za sada prati ugovorenu dinamiku. Izveštava Ivan Jovanović.
Modernizacija pruge na deonici od Stare Pazove do Novog Sada olakšaće život i građanima i privrednicima. Predsjednik vlade Vojvodine Igor Mirović sa jednog od gradilišta kod Inđije kaže da će budućnost što se tiče vozova uskoro da bude znatno brža od sadašnjosti.
Ja ne znam kojim rečima da opišem zadovoljstvo što ćemo već krajem 2021. moći mi iz Novog Sada da za pola sata dođemo da uživamo u Beogradu, a i Beograđani bi mogli češće da se vraćaju do nas. To inače niko ne veruje, ali kao što ja to stalno ističem, moramo verovati.
Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović podsjeća da je železnička deonica Stara Pazova-Novi Sad deo šireg projekta gradnje brze pruge od Beograda do granice sa Mađarskom.
Za nas je važno zaista da ispoštujemo rok. sve pre roka je lepo, ali ajde da se držimo roka i da svakako sledeće godine imamo završenu ovu deonicu, da početkom naredne godine počnemo takođe zahtevnu i veliku deonicu, a to je deonica između Novog Sada i Subotice. Na prvoj deonici između Beograda i Stare Pazove već se radi, radi kineska kompanija.
Glavni izvođač radova na deonici Stara Pazova-Novi Sad su ruske državne železnice. Predstavnik kompanije Mansur Bek Sultanov kaže da je to samo jedan od projekata kojima se trenutno bave u Srbiji.
Osim toga da smo već završili rekonstrukciju 77 km barske pruge i povećali brzinu do 100 i 120 km na sat, sada krenemo i po inicijativi gospođe Mihajlović sa projektovanjem ostale deonice. To ostale 130 km, to će biti urađeno na vreme kao i sve drugi projekte ruskih železnica.
Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin tvrdi da njegova zemlja i Srbija imaju dovoljno prostora da učvrste tradicionalno dobre ekonomske odnose.
I za to nužno je što bi uveličiti dva uslova.
Zato treba nama dva uslova. Prvo, Srbiji treba da proizvodi više robe za izvoz u Rusku federaciju. Vidimo da svake godine Srbija se razvija i pojavljuju se takve mogućnosti. S druge strane, naravno, komunikacija, saobraćaj, odnosno izgradnja puteva, izgradnja železnice je veoma važan uslov, važan faktor za razvoj ekonomskih odnosa sa Rusijom.
Ekonomičko vzajemodejstvo Srbije s Rusijom.
Rusija i Srbija završile su prošlu godinu sa spoljno-trgovinskom razmenom vrednom 3,6 milijardi dolara. Sveže voće, proizvodi farmaceutske i tekstilne industrije bili su naši glavni aduti na tom tržištu. Od Rusa smo sa druge strane najviše kupovali naftu i gas.
U Beogradu je održana konstitutivna sednica radne grupe za projekat izgradnje metroa, kojom je predsedavala ministarka Zorana Mihajlović. Dogovoreno je da se na sledećem sastanku, naredne nedelje, predstavi studija opravdanosti i generalni projekat francuske kompanije Egis. Mihajlovićeva je istakla da je izgradnja beogradskog metroa važna ne samo za grad, već i za celu zemlju.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović očekuje da će pre posete francuskog predsjednika Emanuela Macrona Srbiji planirane za jul, MUP Srbije dobiti dva nova Airbusova helikoptera. Stefanović je posle vežbe pripadnika specijalne antiterorističke jedinice i francuske specijalne jedinice najavio nastavak opremljenja naših policijskih jedinica. Posle obilnih padavina, pogođene opštine procenjuju materijalnu štetu. Država će finansirati sve što je potrebno kada lokalne komisije utvrde prioritete. To je poručio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović posle sastanka u vladi sa predsjednicima 17 opština. Nedimović je pozvao i građane da prijave oštećenje na stambenim objektima kako bi nadležni izašli na teren i uradili procenu i kategorizaciju štete. Na osnovu toga će biti utvrđeno pravo na pomoć i visina iznosa koji će biti uplaćen direktno na račune građana, kaže ministar. Pripremila Marina Bajić.
Od 17 opština čiji su predstavnici prisustvovali sastanku u vladi, izdvojene su četiri najugroženije: Kraljevo, Trstenik, Guča i Knić. Njima će vlada pružiti direktnu podršku, otkriva ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Pre svega sa uputstvima kako da prijave štete, na kojim propisanim procedurama u skladu sa zakonom, s druge strane da pomognemo i preko Republičke direkcije za robne rezerve, ukoliko je nekom neophodan neki repromaterijal, ako je neophodna stočna hrana.
Sastanku u vladi prisustvovao je i direktor Kancelarije za javno ulaganje Marko Blagojević, koji poručuje da je gruba procena štete 25 miliona evra, da novca ima, što iz budžeta, što iz već opredeljene pomoći Svetske banke, ali da lokalne samouprave treba da pripreme projekte. Kraljevo je štetu već procenilo na 563 miliona dinara, otkriva gradonačelnik Predrag Terzić.
23 mosta je u prekidu, kilometri i kilometri puteva, oštećena su tri vrtića i tri škole. Ukupno je preko 430 kuća bilo pod vodom. Neophodno je sanirati sve te objekte. Mi ćemo uskoro izvršiti potpunu procenu. Naše komisije će obići sva domaćinstva, nakon toga ćemo ih svrstati u određene kategorije kako bismo na osnovu toga mogli da dobijemo pomoć od Vlade Republike Srbije.
Opštini Trstenik biće potrebna veća pomoć nego posle poplava 2016. kada je izdvojeno 172 miliona dinara, kaže zamenik predsednika opštine Ljubiša Marković.
Gotovo svako selo je poplavljeno i vrlo je teško sakupiti sa dve komisije veliki broj podataka i mi se nadamo da ćemo u narednih nekoliko dana to organizovati i trenutno evo imamo i neke humanitarne organizacije koje su kod nas i sa njima upravo razgovaramo da nam pomognu za prvu pomoć. Najprioritetnije sada nam je hrana za meštane koji su poplavljeni, voda takođe i hemija.
Još jedno od četiri najugroženije opštine, Knić, muči ogromna poljoprivredna šteta, jer je reka Gruža potopila 36 sela, tvrdi predsednik Miroslav Nikolić.
Sada su u toku sanacije domaćinstava, pomoć porodicama koje su najugroženije. Nemamo ni povređenih ni nastradalih lica, ali imamo ogromnu materijalnu štetu na poljoprivrednom zemljištu, s obzirom da smo mi poljoprivredna opština, nam je poljoprivreda osnovna životna delatnost.
U nekim opštinama i dalje na snazi vanredna situacija. Sada se tamo gleda u rečna korita i uzda u sreću, a to ne sme da bude naša budućnost, tvrdi ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Moramo, zaključuje, imati plan prevencije, odnosno izgradnje zaštitnih bedema.
To je sad samo pitanje dinamike koje možete u skladu sa novcem. Mi smo uradili 500 objekata za 5 godina. Ima tu mnogo toga da se radi. Naročito na zaštitu bujičnih poplava, pravljanjem retenzije i pravljanjem tih kaskadnih brana.
A moramo se, dodaje, pozabaviti vodotocima drugog reda koji su u nadležnosti lokalnih samouprava. Ali pitanje je, međutim, koliko one imaju stručnih kapaciteta da savladaju izazove, kaže Nedimović.
Prelazimo na vesti iz sveta. Britanska premijerka Theresa May podnela je ostavku na mesto lidera konzervativne partije, ali će ostati na mestu predsjednice vlade sve dok se ne izabere njen naslednik. 11 kandidata nalazi se u trci za premijersko mesto, a unutar stranački izbori trajeće 6 sedmica. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
Mandat Mayove, koja skoro 3 godine bila premijerka, obeležio je Brexit. Do izbora novog lidera konzervativne partije, Mayova će se baviti tekućim pitanjima, ali ne i napuštanjem Velike Britanije iz Evropske unije. Najavljujući ostavku pre 2 nedelje, poručilo je da duboko žali što nije sprovela Brexit. To će, smatra, biti zadatak novog premijera. Nominacije za lidera konzervativne partije se održavaju danas, a za kandidata je potrebna podrška 8 poslanika. Među kandidatima se izdvaja Boris Johnson, nekadašnji ministar spoljnih poslova. On obećava da će izvesti zemlju iz Evropske unije 31. oktobra uz dogovor sa Briselom ili bez njega. Novi lider biće izabran 22. jula. U trodnevnim sukobima sudanske vojske i demonstranata stradalo je oko 100 ljudi. Prodemokratski pokret poručuje da će pokrenuti kampanju građanske neposlušnosti sve dok vojno veće, koje je na vlasti od svrgavanja predsjednika Omara el-Bashira, ne bude smenjeno. U međuvremenu snage bezbednosti raspoređene su u glavnom gradu Kartumu kako bi zaustavile nove proteste. Pregovori opozicije i vojnih vlasti su obustavljeni nakon što je vojska u ponedeljak upala u kamp demonstranata. Afrička unija suspendovala je Sudan iz svih aktivnosti te međunarodne organizacije sve dok se u Kartumu ne formira civilna vlada. U Tihom okeanu je za malo došlo do sudara ratnih brodova Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, što je izazvalo međusobne optužbe vojnih komandi dve zemlje. Ruska pacifička flota je saopštila da je Moskva uputila protest komandi američke vojske, pošto je, kako tvrdi, američka krstarica omela prolazak razaraču Admiral Vinogradov i prišla mu na oko 50 metara. Kako se navodi, to je primoralo ruski brod da izvede opasan manevar. Američka mornarica odbacila je kao neprofesionalne tvrdnje Rusije.
Ovo su novosti dana. U tuči migranata kod prihvatnog centra na Pančevačkom putu u beogradskom naselju Krnjača, sinoć je ubijen još jedan migrant. On je usmrćen sa 24 uboda nožem, a prema nezvaničnim informacijama, ubistvo je povezano sa ubistvom migranta iz Afganistana pre 2 dana u Karađorđevoj ulici. Komesar za izbeglice Vladimir Cucić uveren je da je to pojedinačni slučaj i da nema mesta panici. O tome Milica Milovanović.
Počelo je svađom koja se završila ubistvom. 12 sati kasnije osveta i još jedno ubistvo. U 2 dana stradala su 2 migranta, a svemu je prethodilo višemesečno maltretiranje jedne grupe migranata, navodi za jutarnji program naše televizije komesar za izbeglice Vladimir Cucić.
Radi se o grupi veoma problematičnih momaka koji unazad godinu dana, eto, uslovno da kažemo, pokušavaju da ne samo svoj krug, nego i druge migrante na određeni način maltretiraju svojim sileđijskim i svakim drugim ponašanjem. To znači da je upravo taj momak koji je sinoć ubijen bio neko ko je na ovaj ili onaj način, prijavljeno, neprijavljeno, maltretirao druge migrante. Kad god se reagovalo, onda ti ljudi nisu želeli ni da reaguju, ni plašili su se.
Cucić navodi da niko u Srbiji sa migrantima nije imao problem, već da su se oni međusobno sukobljavali. Ovo je pojedinačan slučaj i nema razloga za brigu.
Jednostavno, među 150.000 ljudi koji su prošli unazad tri godine, na nesreću imaju ovakvih krimogenih elemenata. Drugačiji je mentalitet, to je nešto što i ti krimogeni njihovi krugovi nose sa sobom, to je ta nevjerojatno brza i što je moguće surovi osvrt.
Cucić kaže da namera ovih migranata nije bila da ostanu u Srbiji i da se integrišu u društvo, već da im je Srbija bila samo jedna od zemalja kroz koju su prolazili na svom putu ka drugim evropskim zemljama, i dodaje da će to biti situacija i u narednih nekoliko godina.
15:20. Obeležavamo Svetski dan bezbednosti hrane. Jedan od glavnih izazova s kojim se susreće svet je bezbednost namirnica. Ispravnosti hrane koju građani Srbije jedu doprineće i projekat saradnje USAID-a i Ministarstva poljoprivrede, pripremio Aleksandar Milivojević.
Bezbednost hrane tiče se svih nas. Slogan je kojim se šalje poruka o značaju ispravnosti namirnica povodom Svetskog dana bezbednosti hrane. Naše inspekcijske službe za kontrolu namirnica su stručne i u stanju da osiguraju bezbednost. Istovremeno, one su tu da pomognu malim i srednjim preduzećima u boljem funkcionisanju, kaže šef katedre za tehnološku mikrobiologiju na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, profesor Miomir Nikšić.
Mi želimo da praktično sistemom edukacije, ali ne samo predavanjima, nego i sistemom da oni veliki dobri prenesu iskustvo na srednje i male, da jedni i drugi praktično dođu do nivoa da naša industrija, koja je veoma važna, bude izuzetno visokog rejtinga i ranga, jer jedna karika u lancu bezbednosti popušta čitav sistem.
Unapređenjem primarne proizvodnje poboljšava se i bezbednost hrane. Akreditovane laboratorije za kontrolu kvaliteta namirnica su važne kako bi se brzo i efikasno utvrdila ispravnost, navodi državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Željko Radošević.
Posebno bih želeo da naglasim da je za nas izuzetno značajna činjenica da smo akreditovali laboratoriju za ispitivanje kvaliteta mleka u okviru Direkcije za nacionalne referentne laboratorije, što će Srbiji svakako omogućiti pre svega ispitivanje kvaliteta mleka radi provere higijenske ispravnosti mleka za ishranu i njegovo unapređenje.
Uloga Američke agencije za međunarodni razvoj je da podrži reformu inspekcijskog nadzora, ističe zamjenik direktora ove organizacije Dragana Stanojević.
Ovaj projekat Saradnja za ekonomski razvoj se fokusira najviše na primjenu i podržava naročito inspekcije koje se bave bezbednošću hrane, zato što je to jedna oblast koja je veoma rizična za građane. Ono što naš projekat konkretno radi u ovoj oblasti jeste to da pokušava da neke standarde i dobre prakse koje se u svetu već primenjuju i daju veće rezultate u bezbednosti hrane primeni i ovde.
Efikasni nacionalni sistemi kontrole su neophodni zbog zaštite domaćih potrošača, ali i konkurentnosti privrede. Ovi sistemi obuhvataju upravljanje kontrolom hrane, inspekcije, zakone i propise, zaključili su sagovornici na skupu povodom Svetskog dana bezbednosti hrane.
Tri dana pošto je Rusija zabranila da četiri kompanije iz Srbije izvoze meso na njeno tržište i postavila rok od 2 mjeseca da nepravilnosti otklone, nadležne ustanove u Srbiji tvrde da nisu napravljeni sistemski propusti. Kažu i da će uskoro poslati odgovor ruskim kolegama. Pripremila Sandra Cvijanović.
Od 15. do 19. aprila Ruska veterinarska inspekcija izvršila je kontrolu u preduzećima koja svinsko meso izvoze u Rusiju. Prekontrolisali su 6 klanica i 3 farme na kojima se uzgajaju svinje, kaže VD direktorka Uprave za veterinu Srbije Emina Milakara.
Što se tiče samih neusaglašenosti i ova 4 subjekta, zamerka je najviše na njihovim internim kontrolama, mikrobiološkim kriterijuma, planovima kontrole rezidua. I tu ne možemo govoriti o sistemskim zamerkama. Da je sistemski problem, bilo bi skinuto sve. Ovako je problem u kompanijama, u njihovim planovima samokontrola, što se da vidi.
Predsjednik Skupštinskog odbora za poljoprivredu Marijan Rističević očekuje da inspekcije u Srbiji provere još jednom da li mesne kompanije poštuju sve procedure.
Pa dobro su Rusi uradili.
Da su nas uhvatili na graničnom prelazu, zabranili bi recimo Zlatiborce. Ne bi zabranili Big Bulla, iako Big Bull kolje za Zlatiborce, ali tako. E sad ovako su se lepo uhvatili na sedalu i zabranili lepo i one koji kolju i one koje plasiraju i super su odradili i nemamo transportne troške. Lepo pritegnite vi tamo i vidite zbog bezbednosti hrane i našeg stanovništva što nađete da ne valja neko otpada. Da se nauče da se ne boje samo Rusa, da se boje i Srba.
Jedan od vlasnika kompanije kojoj je zabranjen izvoz u Rusiju saopštio je da je ruska inspekcija uočila da na jednoj svinji nije bilo ušne markice, pa su posumnjali da nije srpska. Zatim su uočili nečitljiv pečat, prljavu odeću u radničkom ormariću gde bi trebalo da bude čista i čekinje u transportnom vozilu. Direktor sektora za poljoprivredu Privredne komore Srbije Veljko Jovanović kaže da je najveći broj problema koji je konstatovan, ne računajući prljavu garderobu, papirološke prirode.
Kod nas nije dozvoljeno da ne rade se kod nas topli pečat, nego se kod nas udara pečat mastilom i kod trenja između polutka, između svega dođe do toga, kao što dođe do spadanja ušne markice prilikom transporta.
Za razliku od Evropske unije, Rusija ima strožije kriterijume u pogledu kontrole hrane. To je bio jedan od razloga što inspekcija u Srbiji, koja mahom primenjuje evropske standarde, nije utvrdila nepravilnosti, a ruska jeste, objašnjavaju u Ministarstvu za poljoprivredu Srbije.
Uprava za šume upozorava građane na potencijalnu opasnost od divljih svinja, primećenih na delovima teritorija opština Zemun i Novi Beograd, od bloka 30 do bloka 9 i od Ušća do Zemunskog Keja. Zbog visokog vodostaja Dunava, koji je poplavio veliko ratno ostrvo, određeni broj životinja spas je našao na području Novog Beograda, što je izazvalo veliku uznemirenost javnosti. Radi lične bezbednosti neophodno je da građani izbjegavaju izlaske u priobalni deo Novog Beograda i Zemuna, naročito u večernjim i noćnim satima.
Iz kulture, književni festival Krokodil počinje u Combank dvorani u Beogradu. Glavni gost prve večeri je francuski pisac Michel Houellebecq, kaže jedan od osnivača festivala, pisac Vladimir Arsenijević.
On je daleko od jedine međunarodne zvezde koja dolazi na ovogodišnji festival Krokodil. Ja bih spomenuo Lasa Krasnohorkaja, prema kome naša književna javnost nikako da progleda, a mislim progledaće za jedno 5 godina kada čovjek bude dobio Nobelovu nagradu. Sa nama je i Georgi Gospodinov, ovaj bugarski pisac koji pravi jedan veliki proboj u ovoj evropskoj književnosti. Tu je u okviru Grand Tour selekcije jedno predstavljanje velike antologije evropskog pesništva. Sa nama recimo Jan Wagner, najveći nemački pesnik današnjice, Miljenko Jergović, Svetislav Basara i ovaj, tu će se nama biti ove, da kažem, uslovno rečeno mlade snage naše književnosti. Mislim, ako čovjek samo kaže, eto, Vladimir Tabašević, Rumena Bužarovska iz Makedonije, Lana Bastašić, Bojan Babić.
Glumac i producent Miloš Biković potpisao je u Sankt Peterburgu protokol o saradnji na projektu Tesla sa Ruskom nacionalnom medija grupom u prisustvu ministra Ivice Dačića. Ta kompanija spremna je da uloži najmanje 2 miliona evra u film i seriju o Nikoli Tesli.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće u polufinalu Roland Garrosa protiv Austrijanca Dominika Tima. Pobednik će u finalu igrati sa pobednikom meča Rafael Nadal, Roger Federer. To će najverovatnije biti Nadal, koji vodi sa 2-0 u setovima i trebalo bi da servira i za pobedu od 3-0. A fudbalska reprezentacija Srbije igraće protiv Ukrajine u trećem kolu grupe B kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Slobodan Igrutinović.
Izabranici Mladena Krstajića pokušaće protiv direktnog rivala u borbi za Euro 2020. da osvoje bar bod i naprave veliki korak ka plasmanu koji se čeka čitave 2 decenije. Fudbaleri su spremni i motivisani, nema povređenih, pa je selektor optimistički raspoložen.
I dalje stojim za toga, bez obzira na utakmice s Luksemburg koje i rezultate koje pravi, i dalje mislim da Portugalci, mi Ukrajinci smo ti glavni favoriti za prva 2 mesta i sigurno će biti teško, kako mi ni analiziramo, tako i on nas. Mislim da će biti veoma interesantna utakmica u petak i sigurno da i oni nas respektuju kao i mi njih, sigurno imamo neke svoje ideje.
Selektor nije želeo da otkrije sastav tima, ali utisak je da neće biti mnogo promjena u odnosu na prvi meč u Portugaliji. Jedina prava dilema je da li će novopečeni golgeter Reala iz Madrida Luka Jović početi utakmicu na terenu ili na klupi. Susret Ukrajina-Srbija igra se od 20:45 u Lavovu.
Eko. Ovoga leta uz Morava, Omorika i Soko tarife. Pronađi omiljeni telefon.
Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Sunčano i toplo u Srbiji, u Beogradu, Nišu, Kragujevcu 30, u Novom Sadu 28 stepeni. Letnja sezona na Torniku počinje 14. juna, na Kopaoniku 22. A kupališna sezona na Savskom jezeru u Beogradu počinje 15. juna u 10 časova. Vreme sutra.
Sunčano i toplo, popodne uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima, ponegde kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 21, dnevna do 33 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja 21, najviša dnevna 31 stepen. I u narednih 7 dana pretežno sunčano i toplo.
Ovo su bile novosti dana. Urednik vesti Nena Celaković, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.